Blaðsíða 104. Ísland, gamla Ísland. Íslenski fáninn tákn fyrir landið okkar, rétt eins og skjaldarmerkið. Áður fyrir gátu sjómenn til dæmis séð frá hvaða landi skip kom eftir því hvaða fáni blakti á skipinu. Fáninn hefur ekki alltaf verið eins og hann í dag. Talið að fyrsti íslenski þjóðfáninn hafi orðið til í kringum 1809. Sá fáni var blár og með mynd af þremur þorskum uppi í vinstra horni. Þessi fáni var nú ekki mikið notaður og árið 1873 var komið nýr þjóðfáni. Hann var blár með mynd af hvítum fálka. Í lok 19. Aldar komu upp hugmyndir að íslenski fáninn ætti að vera í samræmi við fána annara kristinna þjóða, það hafa kross. Þá var hannaður fáni sem var blár grunnur með hvítum krossi. Árið 1915 var ákveðið að íslenski þjóðfáninn ætti að vera heiðblár með mjallhvítum krossi og eldrauðum krossi innan í hvítakrossinum. Sá fáni þjóðfáni okkar enn í dag. Í hugsanablöðrum stendur, hvaða land á fána sem hvítur grunnur og blár kross í miðjunni, öfugt við gamla íslenska fánan. Finnið á netinu eða í bók mynd af gömlum fánum sem voru með þorskum og fálka. Verkefni. Skoðaðu þjóðfána annara landa á netinu eða í bók. Hvað eiga margir fánar sameiginlegt? Hvaða fánar finnst þér flottir og af hverju? Ef þú væri þjóðhöfðingi í ímynduðu ríki, hvernig væri þjóðfáni þíns ríkis?